που ακούμε πολλές φορές την ανάγνωση του Σεπτουδίου της και μελετούμε αυτό το βιβλίο που περιγράφει το Σεπτό Μαρτύριό της και από άλλους λόγους άλλων πατέρων που έγραψαν εγκομιαστικούς λόγους για την Αγία Μεγαλομάρτυρα και Πάνσεφων Εκατερίνη την Πολύ Θαυματουργών. Από μικρή, όπως γνωρίζουμε, μορφώθη σε όλα στα σεπιστή μας της εποχής εκείνης. Τόσο πολύ, ώστε έλεγαν μετέπειτα πατέρες, εάν ήταν εμπροσθέτης, ο Σοκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, αλλά και ο Όμηρος, θα οχριούσαν μπροστά της, μπροστά στην πανσοφία της. Δεν εγνώριζε μόνο όλα αυτά τα βιβλία απ' έξω, με την απέραντο μνήμη της, αλλά και από μέσα. Το δύσκολο είναι έσωθεν, όχι έξωθεν, να τα ερμηνεύει κανείς σωστά αυτά που διαβάζει. Γινώσκης, αναγινώσκης. Είχε λοιπόν τον λόγο της η Αγία Εκατερίνη, μου κάνει πολύ πολύ εντύπωση, γι' αυτό σας το λέγω, που μελέτησε και κατέφαγε όλα αυτά τα κείμενα όλων των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, όλα. Δεν άφησε ούτε έναν αρχαίον φιλόσοφο που να μην μελετήσει, να τον καταφάγει λέξη-λέξη. Έσωθεν και έξωθεν, επαναλαμβάνω, διότι είχε τον λόγο της. Ώστε αργότερα, όχι μόνο με τους 50 φιλοσόφους που τους υπερνίκησε με τη βοήθεια του Χριστού μας, αλλά είναι κάτι που για πρώτη φορά σε όλον τον κόσμο γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο και γίνεται μια καλή ευλογημένη απαρχή σε όσους αργότερα θα λένε και θα είναι 12 θεϊστές που θα λατρεύουν τα 12 δαιμόνια του Ολύμπου και θα έχουν αυτό το πρόβλημα, αυτό το πάθος και την πλάνη και μέχρι σήμερα που είναι αυξανόμενο στην Ελλάδα, ώστε να μην φτάνουν τόσα αμαρτήματα που έχουμε στον τόπο μας, έχουμε και αυτό που είναι το χειρότερο όλων. Το έχω πει και άλλη φορά, θα το επαναλάβω, ότι είναι η χειροτέρα βλασφημία των Ελλήνων στο πρόσωπο του Χριστού μας, της Παναγίας μας, των Αγίων Αγγέλων, όλων των Αγίων, του τόπου μας εδώ που μαρτύρησαν παλιών και νέων, το να υπάρχουν Έλληνες 12 θεϊστές. Πολλά τα αμαρτήματα του τόπου μας, αυτό το μεγαλύτερο, διότι βλασφημούμε και λατρεύουμε τα δαιμόνια ως Θεούς. Η Αγία Εκατερίνη προβλεπτικά το γνώριζε αυτό, προφητικά αν θέλετε. Δια τούτο μελέτησε καλά-καλά τους αρχαίους, ώστε δια των αρχαίων να νικήσει τους αρχαίους. Όχι με το Ευαγγέλιο και με άλλα πατερικά κείμενα που τότε δεν είχαμε και πολλά κείμενα, αλλά από τις λέξεις των αρχαίων φιλοσόφων, λέξη προς λέξη. Αυτά γράφει ο Όμηρος, αλλά αυτά γράφει σε συνέχεια πάλι ο Όμηρος. Όλα κανείς πρέπει να τα πει, όχι τα μισά όπως λέγουν οι χιλιαστέ, παίρνουμε λέξεις και προτάσεις. Λοιπόν, δια όλων των αρχαίων φιλοσόφων τους ξεσκόνησε όλους και απέδειξε περίτρανα δια των ιδίων των συγγραφέων των αρχαίων ότι τα δαιμόνια του Ολύμπου είναι αυτά που πλανούν όλους τους ανθρώπους για εκείνα τα χρόνια. Μάλιστα κατά κράτος ενίκησαν και πλάνησαν όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι Ρωμαίοι ήταν πιο θειασότες, πιο λατρευτές από τους αρχαίους Έλληνες στη λατρεία των δαιμόνων του Ολύμπου. Και όχι μόνο αυτό όπως ξέρουμε, αλλά και νίκησαν και τους Εβραίους. Βρισκόμαστε στο 900 π.Χ. και είναι στην Αγία εκεί περιοχή ο Αγιότατος Προφήτης, ο Ηλίας ο Θεσβήτης. Αυτόν τον Βάλ που λάτρευαν οι Εβραίοι είναι ο Δίας. Πώς έφτασε ο Δίας εις τους Εβραίους, πώς τους νίκησε όλους, πώς βγήκε από την καρδιά τους ο Θεός των Πατέρων των, όχι σε όλους βέβαια αλλά σε πολλούς και μάλιστα στους βασιλικούς οίκους, στους άρχοντας. ώστε να λέγουν «επάκουσον ημών Βαάλ», «επάκουσον ημών». Όταν τα διαβάζει κανείς αυτά τα πράγματα και τα συγκρίνει και σκέφτεται και λέγει ότι καλά κρατούν αυτά τα δαιμόνια της πλάνης. Επομένως η πλάνη, η αίρεσης και η αμετανοησία είναι αμαρτήματα που δεν συγχωρούνται ποτέ εξ επαρχής, εξ ορισμού, διότι αν κανείς μετανοήσει, όποιο αμάρτημα και να κάνει συγχωρείται. Αλλά το αμετανόητο δεν συγχωρείται, διότι παραμένει αμετανόητο. Ούτε η πλάνη συγχωρείται, διότι πρέπει κανείς να ταπεινωθεί, να δηλώσει ότι αυτό που λέγει είναι λάθος, ψέμα και σφάλμα. Βλέπετε ότι ο Χριστός μας σε αυτήν την προσευχή που ο ίδιος συνέθεσε στο Πάτερ ημών καταλήγει «αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Θαυμάζουμε πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι που ο Χριστός μας ονομάζει τον διάβολο πονηρό με κεφαλαίο το πι, όταν το γράφουμε σαν πρόσωπο, όχι σαν τιμή, σαν πρόσωπο. Ώστε λοιπόν είναι πονηρός, είναι ο πιο πονηρός νους σε όλον τον κόσμο. Και όλους τους πονηρούς ανθρώπους, τους δικούς του, τους φέρνει βόλτα. Όλους. Τους υποτάσσει, τους εχμαλωτίζει, τους βάζει δολιότητα, τους βάζει εχθρότητα, τους βάζει πονηρό τρόπο σκέψεως και στο τέλος τους εκτροχιάζει από την ευθεία οδόν του τρόπου σκέψεως. Όταν λέγει ο Χριστός μας, νέο πατήρ, ότι απεκάλυψα στάφτα νηπίης, δεν απευθύνεται στα μικρά μικρά παιδιά, αλλά στην αρετή των μικρών παιδιών, δηλαδή να είναι κανείς νήπιος δια την πονηρία, νήπιος δια τα σαρκικά, νήπιος δια τον θυμό, νήπιος δια την οργή και των εγωισμών, να είναι κανείς άμυρος και άγνωστος από τα αυτά ψεκτά πάθη. Αυτός ο νους, ο νήπιος, είναι τέλειος ανήρ κατά τον Απόστολο Παύλον ενώπιον του θρόνου του Χριστού μας. Ώστε λοιπόν η Αγία Κατερίνη από την εποχή εκείνη και παγκοσμίως είναι μοναδικός, μοναδικός σταθμός. Όποιος να θελήσει να λατρεύει τέτοια δαιμόνια, ας διαβάσει λίγο ακόμη πιο προσεκτικά το βίο της Αγίας Εκατερίνης. Αλλά βλέπετε τα τι αυτά δεν ακούγονται πάντοτε, όχι πως δεν τα γνωρίζουν, αλλά εθελοτυφλούν και δεν θέλουν να τα ονομάζουν. Και έτσι λοιπόν να βασιλεύουν οι πλάνες, αυτές οι σφαλερές τοποθετήσεις και να είναι οι άνθρωποι τόσο συγχυσμένοι και τόσο μπερδεμένοι που στα αυτονόητα να χάνουν αυτήν την ευλογημένη ειρήνη της καρδίας των. Να μας σκεπάζει η Αγία Εκατερίνη με την τόση μεγάλη παρησία της που επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά ότι μας δίδεξε με αυτήν τη δασκαλία της ότι η ομορφιά του ανθρώπου είναι όλη στην ψυχή. Ούτε εις το πρόσωπο, ούτε εις το σώμα. Διότι αυτά αλλοιώνονται. Και ο Χριστός μας και η Παναγία μας και οι άγγελοι και οι άγιοι και οι δαίμονες βλέπουν στην ψυχή και μόνον στην ψυχή, ώστε να μην έχουμε σώμα, ώστε να μην έχουμε οστά, ώστε να μην έχουμε ενδύματα. Όχι πως δεν τα έχουμε, αλλά δεν τους απασχολούν καθόλου αυτά. Τους απασχολούν ένα πράγμα. Πώς είναι η ψυχή, πώς περιφέρεται η ψυχή, τι σχήμα έχει η ψυχή, τι ομορφιά έχει η ψυχή, δηλαδή τι αρετές έχει η ψυχή. Αυτή είναι ο στολισμός και η ευμορφία της ψυχής, οι αρετές του Πνεύματος του Αγίου Ευαγγελίου του Χριστού μας. Και η δυσοσμία και η δυσμορφία της ψυχής είναι τα πάθη και τα αμαρτήματα, τα αμετανόητα φυσικά ακόμη. Αυτό το μεγάλο μάθημα που έγινε σταθμός διμάς τους Ορθοδόξους και δι τους Ορθοδόξους μοναχούς, ας είναι μία παρακαταθήκη, παρακαλώ, και μία προμετωπίδα, διότι πάντοτε με τέτοιους λογισμούς κατατριχόμεθα, συγκρίνοντας τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους, λέγοντας αυτός είναι όμορφος γιατί έχει αυτά, εκείνος είναι άσχημος γιατί έχει αυτά, αυτή η γυναίκα είναι έτσι, εκείνη αλλιώς, ούτω και τα λοιπά. Και βλέπουμε το έξωθεν του ποτηρίου και μάλιστα την επιδερμίδα, και αν το βλέπουμε και αυτό σωστά, πόσο κανείς πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο πνευματικό, να βλέπει σωστά ώστε και με τον τρόπο σκέψεως και με τα λόγια και με την πράξη να μην χάνει καθόλου χάρη, αναλαμβάνει προστίκη χάριτος, να μας σκεπάζει η Αγία Κατερίνη και να φωτίζει και εμάς τον νουν μας, ώστε να διάγουμε σεμνοπρεπώς όπως και εκείνη, αδελφοί μου αγαπημένοι, αμήν.